Dëgjuesë nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka shtyrë për javën e ardhshme votimin e projektligjit për ratifikimin e marveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Të premten, kur prite që kjo marveshje të dilte në votim, partit nuk kanë gjetur konsensus për t'i siguruar votat e nevojshme. Seanca është shtyrë për të mërkurën. Për më shumë hollësi, raporton Shkëlqim Hysenaj.
Kuvendi i Kosovës ka shtyrë votimin e marveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, pasi partit politike nuk arritën që të gjejnë kompromisin e nevojshëm. Në pamundësi për të vendosur për votim marveshjen, deputetet janë pajtuar që seanca e radhës për këtë marveshje të mbahet të mërkurën e ardhshme. Kryeministri Ramush Haradina i ka qenë kritik ndaj lidhjes demokratike të Kosovës, të cilët kanë kërkuar mos përfshirjen e raportit të fundit të Komisionit Shtetror, të drejtuar nga ish-deputeti Shpejtim Bulliqi.
Qeveria e venit juaj, e taksapaguesve të juaj, ka formuar një komision me i pa që ato dilema. Qaj komision ka punu një raport, nuk është i Ramush Haradinit, as i Babes Ilmitevit, është i Kosovës. Çka keni bërë që për ju pengon gjeturat e qati i komisioni? Ku për ju dhama, bo me dit, o vlazër, e motra, a qash kunder teritorit ju jenja? Qash probleme keni me tokën e ju i t'i venis, ja u kalon gjyshës të gjysha? Marë ju koftë, marë ju koftë.
Duke ju përgjigjur akuzave të kryeministrit, shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdulla Hoti ka thënë se Haradina i sa ishte në opozit e ka blokuar për 3 vite Kosovën, duke shfrytzuar një kauzë të rrejshme.
Kush është patriot dhe kush është tradhtar dihet në këtë vend. 3 vjet e keni mbajt këtë shoqënitë ndam me kauza të rrejshme. Grupi jon parlamentar nuk voton raporte me kauza të rrejshme. Jemi pajtu që ai raport bashkë me gjitha raportet tjera ti bashkohen ligjit, le ta shohin deputet dhe le të votojnë sipas ndërgjegjes tyre.
Por më njëherëshëm ka qenë edhe reagimi i kryeministrit Haradinaj.
Marrveshjen e dy presidentëve po ju pëlqen. Vetëm raportin e gjetrat e tij po ju pëlqejnë. A bën me ditë brekupi u dham? Ha? Ani lënë pra të shkojmë këtu në punë, pse po i mbani qytetarët bllokut?
Ndërkohë lëvizja vetëvendosje e cila përfaqësohet me 32 deputet në kuvend, përveç që ishte pozicionuar kundër kësaj marrveshje, ka refuzuar që të marrë pjesë edhe në takimet që shefat e grupeve parlamentare paten me kryetarin e kuvendit, Kadri Veseli. Vetëvendosja ka kritikuar qeverinë, se Kosova ka edhe një kusht të rëndësishëm për të përfituar nga liberalizimi i vizave.
Mos jeni që ka shtetur edhe në del kjo në votim, kjo marrveshja demarkacionit, edhe bëni vizat shumë shpejt, masi po keni qef. Edhe pi ungutet ka shumë. Mirë pa atje mos harani që është një kriter tjetër shumë rëndësi. Korrupsioni. E njëri pej rasteve më të mëdha të korrupsionit sëtë në Kosovë është kthyer prapa. Është rasti i korrupsionit me tokat. 50 milion euro flitet për atë korrupsion që është bë dëmi për Kosovën, tjetërsimi i pronave. Pra, nuk keni kur far garancie as me lidh këtë proces thjesht me ardhin automatike të liberalizimit vizave. E nëse po doni me bo ma shpejt, leni këto pauza. Qëtenim votim edhe esheni që shikeni votat.
Grupi parlamentari i PDK-s është prejur optimist për kalimin e marveshjes, duke thënë se nuk ekziston as një arsye për vones.
Dhe sinqeresht ne sot e kemi vështirë të shohim arsye të forta për të vazhduar dhe më tutje këtë agoni për qytetarët e Kosovës, të cilët mbi gjitha na kanë bërë qartë që kërkojnë lëvizje të lirë. Dhe kjo lëvizje e lirë është e pamundësuar pikrisht për shkak të moskalimit të ratifikimit të këtij projektligji.
Derisa kuvendi do të mblidhet sërish të mërkurën në tentim për të kaluar marrveshjen, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka kërkuar nga deputetët që të anulojnë të gjitha udhëtimet jashtë vendit. Ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi mbetet kushtidomosdoshëm për Kosovën, në mënyrë që Bashkimi Evropian ta përfshi atë në agjendën për liberalizimin e vizave. Për Radio Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ushtria e Kosovës nuk mund të bëhet pa ndryshime kushtetuese. Komandanti i forcave të përbashkëta aleatë të NATO-s në Napoli, James Fogo, ka thënë se për këtë janë në dieni edhe liderët e Kosovës. Fogo ka qëndruar këtë javë në Prishtinë. Detajet nga Taulan Qenaj.
Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura duhet të bëhet në pajtim me reformat kushtetuese, ka thënë komandanti i forcave të përbashkëta aleatë të NATO-s në Napoli, James Fogo. Sipas tij, të gjithë liderët e Kosovës janë në dieni se pa ndryshime kushtetuese, FSK-ja nuk mund të shndërrohet në ushtri. Alianca e NATO-s dhe Këshilli Atlantikut Verior ishin këtu para disa muajsh. Dhe ata e bën shumë të qartë se për NATO-n nëse bëhet transformimi i FSK-s në ushtri të Kosovës, duhet të bëhet pas ndryshimeve kushtetuese.
It needs to be done in accordance with constitutional reform.
Ai këtë dokument i bëri gjatë një konference për shtyp në selinë qendrore të KFOR-it në Prishtinë. Krimi i ushtrisë së Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese në vazhdimsi është kundërshtuar nga lista serbe, e cila përkrahet nga Beogradi. Pa votat edhe të listës serbe, nuk mund të ketë ndryshime kushtetuese. Pas pengesave të shumta vitin e kaluar, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte tentuar që transformimin e FSK-s ta bënte përmes një projekt ligji, i cili do të mundsonte shndrimin e FSK-s në një forcë me kompetenca mbrojtëse ushtarake. Iniciativa e Thaçit ishte kundërshtuar nga NATO, Bashkimi Evropian dhe SBA-t. Forca e sigurisë së Kosovës është forcë shumë etnike, e armatosur lehtë dhe me uniformë, e cila aktualisht ka për detyrë të zbatojë operacione në rast të krizave në Kosovë dhe jashtë saj. Operacione këto për mbrojtjen civile në Kosovë dhe për të ndihmuar autoritetet civile në raste fatkeqësive elementare dhe rasteve tjera të jashtëzakonshme. Komandanti Fogo ka folur edhe për kërcënimet e mundshme që mund të vinë nga Serbia dhe ndikimi i Rusisë në Ballkan e në veçantë në Kosovë. Përkundër raporteve të mira midis Serbisë dhe Rusisë, Fogo ka thënë se nuk ka vend për shqetësim. Ka pasur shitje të armëve, të avioneve, disa avion që janë shitur Serbisë, unë nuk do t'i blija, janë MiG 29, të cilët janë të vjetër dhe nuk paraqesin kërcënim. NATO ruan praninë e saj në Kosovë përmes forcës paqëruese KFOR-it, e cila ka në mandatin e saj garantimin e sigurisë, paqes dhe stabilitetit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në komunën e Zubin Potokut, në veri të Kosovës, përmes pamfletave janë kërcënuar pjesëtarët sërb të forcës së sigurisë së Kosovës. Policia Kosovës ka thënë se është duke bërë hetime, ndërsa ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, ka reaguar përmes një postimi në Twitter, duke thënë se të gjithë qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të jenë të sigurt derisa jetojnë jetën e tyre apo shkojnë në punë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Autoritetet në Kosovë thonë se po i trajtojnë seriozisht disa pamflete të shpërndara në komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës, përmes të cilave janë kërcënuar pjesëtarët sërb të forcës së sigurisë së Kosovës. Kërcënimet pasojnë parakalimin e forcës së sigurisë së Kosovës në përsheshat e Prishtinës për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ku ishin të pranishëm edhe pjesëtarët sërb të FSK-s. Pamfletet janë shpërndar nga ashtu quajtura Armata e Veriut. Në pamflete shkruhej do t'u athyejmë eshtra duke ju referuar pjesëtarve sërb të FSK-s. Të tilla pamflete janë hasur në objektin e komunës së Zubin Potokut, pastaj janë gjetur të hedhura nëpër rrugë, si dhe nëpër automjetet e parkuara në këtë qytet. Sipas këtyre kërcënimeve, objekt sulmi nuk do të jenë vetëm ata sërb që janë bërë pjesë e FSK-s, por edhe vetë komuna e Zubin Potokut dhe të gjitha dyqanët dhe degët që do t'ju ofrojnë shërbime pjesëtarve sërb të FSK-s. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radion Evropa e Lirë se janë duke u kryer hetime rreth kësaj çështje.
Policia e Kosovës ka marrë një pinim, domethënë ato pamflete ka gjetë në disa lokacione në qytetin e Zubin Potokut dhe si tilla normalisht ne i trajtojmë me seriozitetin më të lartë.
Nga hetimet e bëra deri më tani, sipas Hotit, nuk ka ende ndonjë të dyshuar. Forca e sigurisë së Kosovës është forcë shumë etnike dhe mbi 10% e përbërjes së saj janë nga komunitetet pakis, përfshi pjesëtar të komunitetit sërb, bosnjak, rom, kroat e të tjerë. Aktualisht Forca e sigurisë së Kosovës ka mandatin një forcë emergjencash dhe ngritet nën mbikëqyrjen e NATO-s. Ajo synon që në të ardhmen të shëndrohet në forca ushtarake të Kosovës. Burim Ramadani, zëvendës ministër i forcës së sigurisë të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë, se thirrjet kërcënuese që ju janë bërë pjesëtarëve sërb të FSK-s janë akte të izoluara dhe nuk përfaqësojnë interesin e askujt.
Jam e bindur se angazhimi i pjesëtarëve sërb në institucionet e sigurisë të Kosovës është një kontribut i madh për ofrimin e sigurisë edhe për komunitetin e atjeshëm, edhe për lokalitetet ku jetojnë. Thirrjet e tashme që kanë ndodhur janë vetëm akte të izoluara dhe nuk përfaqësojnë as interesin e qytetarëve dhe as synimin për jetë më të mirë që e kanë politikanët sërbë të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qytetarët në veri të Kosovës shpejt do të mund të nisin regjistrimin e veturave me tabela të lëshuara nga autoritetet e Kosovës, RKS ose KS. Regjistrimi është pjesë e një marrëveshje të arritur midis Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të dialogut për normalizim marrëdhënies. Përfaqësuesit e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut thonë se regjistrimi i veturave në veri do të krijojë siguri më të madhe. Kronike Arton Kunushevcit.
Në veri të Kosovës, autoritetet e rendit po i bën përgatitjet për fillimin e procedurave për regjistrimin e veturave me tabela të lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, qytetarët nga veriu shprehin interesim që veturat e tyre të regjistrojnë me tabela të lëshuara nga Kosova, nga sa atje për rreth 18 vjet ka një lloj kaosi me tabelat e vjetra që datojnë që nga koha e ish Jugosllavisë. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Flamur Sefaj, tha për Radio Evropa e Lirë se një proces i tillë zyrtarisht do të nisë shpejt dhe do të jetë mjaft i rëndësishëm për vendin dhe qytetarët në atë pjesë të Kosovës.
Ju e dini që kjo është e para pa me mënyrë mjaft precize nga marrëveshja e Brukselit. Qytetarët tonë në veri të vendit do të pajisen me targa me akronimin KS, do të regjistrohen gjitha makinat, do të paguan sigurimet, do të paguan të gjitha taksa dhe shpenzimet që parashihet, do të ketë edhe të hyra, por para se gjithasht do të jenë të regjistruara automjetet.
Ministri Sefaj tha se në veri të Kosovës tashmë qytetarët po shprehin interesim për të pajisur me tabelat e Kosovës.
Në mënyrë jo formale edhe ka fillu që disa që qytetarët kërkojnë të targa, por duhet ta formalizojmë tash shumë shpejt.
Në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian me 14 shkurt të vitit 2016 ishte përmbyllur marrëveshja për reciprocitet në tabelat e automjeteve në mes të dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë. Adriana Hoxhiç, shefe e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i veturave në veri të Kosovës do të krijojë një siguri më të madhe në vend por edhe në trafik.
Zbatimi i kësaj marrëveshje është duke shkuar ngadalë, sepse ende në qytet komunës së Mitrovicës Veriore kemi veturat dhe ose janë pa targa ose janë me regjistrimin e vjetër, me regjistrimin të për shembull Prishtinës ose Kosovska Mitrovicës, Peja shpresoj që niveli qendror bashkarisht me policinë, do thotë Ministria e Punëve të Brendshme, do të organizojë një mekanizëm më të organizuar që ky regjistrim
Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i veturave me tabelat KS dhe RKS do të krijojë një siguri më të madhe për banorët dhe pjesëmarrësit në komunikacion.
Në veri të Mitrovicës dhe komuna tjera vazhdimsi mund të shihni prezencë të veturave pa automjeteve me targa KS dhe RKS që janë prezente, qarkullojnë në bazë auditore. Sigurisht që si informacion nuk mund ta konfirmojmë nëse këto i përkasin banorëve lokal të veriut apo të ndonjë komune tjetër.
Në Kosovë aktualisht veturat mund të regjistrohen në dy lloje të regjistrimeve, RKS dhe KS. Për këtë të dytën duhet të paguhet një taks shtesë dhe një arsye për atë lloj të tabelave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajmet dhe zhvillimet të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Nga Praga, miru të qofshim.